Septiņi vakarā Rīgas Tehniskās universitātes lielajā zālē. Vairāk desmit vīru kora gaudē amas dziedātāji izsēdušies atstātus viens no otra, aizņemdam teju pusi telpas. Vienīgi tā šobrīd ir iespējams atsākt mēģinājumus, ievērojot ministru kabineta noteikumus. Diriģents Ivars Cinkus uzsver, ka respektē drošības prasības, taču viņam nav skaidrs, kāpēc šāds izņēmums attiecas tikai uz amatieru koriem, kamēr profesionāļi var mēģināt kā pārresti.
Es domāju, tā ir tāda divkosība, vai tā ir kaut kāda neizdarība, vai kāds funkcionārs kultūras ministrijā kaut ko līdz galam nav savos rīkojumos, kaut ko nav izmetis ārā, vai tieši otrādi nejauši ielicis, jo nav jau tam racionāli nekāda izskaidrojuma. Profesionāļi dzied kādreiz vēl daudz lielāku jaudu, un ja runa tieši par teiksim, tādu spļaudīšanos, par ko runā speciālisti, tad amatieri, es domāju, to dar retāk. Nu,
Cinkus ieskatā arī arguments, ka profesionāļi ar darba kolektīvs īsti neiztur kritiku.
Tāpat kā profesionāļi aiziet uz tirgu un uz publiskām vietām, tā arī amatieri aiziet. Un es domāju, ka tas ir tāds galīgi pie matiem pievilcis arguments, kas vienkārši apgrūtina, ļoti apgrūtina amatieru koru. Darbu un plānošanu.
Kors Gaudē Amus savu pavasarī plānoto 60. Jubilejas koncertu nu pat pārcēlis vēlreiz uz nākamo pavasari, jo nav tādu telpu, kur 60 vīri lielais koris kopā ar citiem mūziķiem un skatītājiem varētu atskaņot plānoto programmu. Kors kamēr saviem 30 gadu jubilejas koncertiem šoruden plāno izmantot Doma baznīcu un Latvijas universitātes aulu, bet diriģentam Aivim Greteram ar dziedātājiem šobrīd pat nav pastāvīgas vietas, kur mēģināt, jo pirmajā ģimnāzijā kā izglītības iestādē viņi pagaidām pulcēties nedrīkst.
Es pat ļoti gribētu dzirdēt oficiālāku skaidrojumu, nevis vienkārši to punktu noteikumos šādu, bet varbūt kaut kādu skaidrojumu, kas tad ir par galveno iemeslu, vai tas ir tas mūsu kolektīvs skaits, kas Latvijā, protams, ir ļoti liels, vai tās ir telpas vai kas cits, bet man gribētos, lai tie cilvēki, kas pieņem šādas lēmumus, saprot, ka viena no nozīmīgākajām un varbūt pat pašnozīmīgāko kultūras tādu mantojumu, ko mēs kopjam, ir tieši šī amatieru kora dziedāšana, šie dziesmu svētki. Un šobrīd es uzskatu, ka šī kustība ir ļoti, 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 ļoti tādā sarežģītā situācijā.
Tas ir ļoti plašs kolektīvs skaits un arī cilvēku skaits, kas piedalās.
Tā saka Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta vidus veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmana. Lielais cilvēku skaits koru kustībā ir viens no argumentiem. Dziedāšanu arī joprojām uzskata par papildu risku izelpas dēļ. Konkrētus pētījumus gan Feldmana nenosauc, bet uzskata, ka šāds pieņēmums ir loģisks.
Tas ir pierādīts, ka, piemēram, vienkārši elpojot vīrusu izplatās vienu metru attālumā, sarunas laikā tur pusotru un aktīvi intensīvi elpojot divu un vairāk metru attālumā un klepojot vēl tālāk. Un, protams, ka dziedāšana tā ir vairāk nekā runa, tas ir vairāk nekā vienkārši tur elpošana. Ja.
Feldmana atsaucas arī uz pasaules presē aprakstītiem Covid uzliesmojumiem tieši dziedošos kolektīvos. Riski esot arī dejotājiem un būtēju orķestriem, bet dejotāji ar divu metru distanci vispār nevar mēģināt, savukārt amatieru pūtēju ir maz, paskaidro eksperti. Bet dalījumu amatieri profesionāļi pamato ar izvēles iespēju un kontaktpersonu loku.
Ja mēs runājam par profesionāļiem, tad pirmkārt tas ir viņu ikdienas darbs, bet ja mēs salīdzinām ar amatieru kolektīviem, tad šie cilvēki ikdienā strādā savā darba kolektīvā un tad pēc darba pienākuma veikšanas dodas uz vēl papildus kolektīvu. Un tad, piemēram, ja notiek šī te inficēšanās amatieru kolektīvā, pēc tam tas cilvēks atgriež savā pamat darba vietā un vēl tālāk izplata.
Līdz ar to prasība ievērot divu metru distanci paliks gan kultūras nama, gan skolu un mūzikas skolu koriem. Sociālajos tīklos gan redzams, ka daži kolektīvi to pārāk strikti neievēro. Un tas rada jautājumu, cik efektīva realitāte ir šādi ierobežojumi, saka diriģente Zana Zilberta, kura ar savu kori Rīga strādā plašajās Stradiņu universitātes telpās. Viņa uzsver, ka distance ievēro strikti, lai gan tas krietni apgrūtina darbu.
Redzot šos publiskos piemērus, tas nepalielina vēlmi to likumu ievērot, bet man teikt, jāsaka, ka to ļoti labi var saprast, jo ja jautājums ir par to, vai tas ir traucējoši, vai tas ir apgrūtinoši, ierobežojumi visai kora nozarei. Jā, tas tā, protams, ir, jo ne visiem koriem ir iespēja mēģināt atrast mēģinājumu telpas tik lielas, lai vispār varētu šos ierobežojumus ievērot.
Par amatieru kolektīviem atbildīgajā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā norāda, ar lineālu neviens neiesmērīt distanci, bet ceras koristu un diriģentu izpratni un godiprātu, respektējot sapiedrības veselības ekspertu norādes. Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīta Pāvulēna.
Tā ierobežošana savu padara, bet man liekas, ka tā gribēšana nākt kopā un dziedāt vienalga kādos apstākļos un kādā veidā ir vienmēr lielāka. Un tā kā es domāju, ka kādu brīdi, ja mēs pacietīsimies un pagaidīsim, tas nenodarīs lielu ļaunumu. Bet ja mēs paši kaut kādā veidā ar savām darbībām veicināsim atkal jaunas kaut kādas stingrākas noteikumus, tas gan varētu radīt lielāku ļaunumu visai sabiedrībai un visai nozarei kopā.
Veselības ministrijā norāda, ka distancēšanās prasība joprojām attiecas arī uz visiem citiem interešu kolektīviem, kas to var īstenot, piemēram, lietišķās mākslas vai zīmēšanas studijām. Tubākajā laikā šos ierobežojumus neplāno vēl mazināt, jo groži jau tāpat līdz šim esot diezgan daudz atlaisti, un rudenī sarežģījumi vīrusa dēļ varētu būt vēl vairāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.